Vēl netik sen maksājuma kompānija Wirecard bija viens no Vācijas jaunu uzņēmumu veiksmes stāstiem, bet tagad tā cīnās par izdzīvošanu. Bijušais uzņēmuma vadītājs Markus Brauns tika apcietināts un izmeklēšana notiek arī pret vairākiem citiem augsta ranga esošajiem un bijušajiem uzņēmuma darbiniekiem. Minhenes prokuratūra norāda, ka Austrijas pilsonis Brauns pirmdien labprātīgi padevās kārtības sargiem. Brauns ieradās no Vīnes, pēc tam, kad tiesneses ir izsludinājuši 50 gadus vecā vīrieša aresta orderi. Otradien Brauns tika atbrīvots no apcietinājuma pret 5 miljonu eiro galvojumu. Vīrietim turpmāk būs reizi nedēļā jāreģistrējas policijā. Problēmas aizsākās, kad auditori atteicās parakstīt Wirecard gada pārskatu, jo nav varējuši pārliecināties par 1,9 miljardu eiro esamību uzņēmuma bankas kontos. Naudai bija jāatrodas vairākās Filipīnu komercbankās. Tomēr svētdien Filipīnu centrālā banka paziņoja, ka šī nauda nekad nav ienākusi valsts finanšu sistēmā. Tādēļ Wirecard bija spiesta atzīt, ka iztrūkstošo gandrīz 2 miljardu eiro visticamāk nekad nav bijis. Nēsošie līdzekļi varētu būt radīti vairāku viltus transakciju rezultātā, lai liktu uzņēmumam izskatīties pievilcīgākam investoru acīs. Laikraksts Financial Times, kas pirmais sāka rakstīt par problēmām šajā uzņēmumā, vēsta, ka daudz kas no tā, ko bijušais vadītājs ir teicis par Wirecard, tagad tiek apšaubīts. Piemēram, 2017. Gadā Brauns esot sacījis, ka uzņēmums izmanto jaunākās mākslīgā intelekta tehnoloģijas, lai analizētu klientu datus. Bet patiesībā kompānijas darbinieki esot izmantojuši vienkāršas tabulas, lai apkopotu ziņas. Wirecard biznesa modelis būtībā balstās tehnoloģiskā starpnieka pakalpojumu sniegšanā starp tirgotājiem un tādām kredītkaršu kompānijām kā Visa, Mastercard vai arī uzņēmumu PayPal. Slēdzot līgumu tikai ar Wirecard, tirgotāji varēja ietaupīt laiku un atvieglot maksājumu administrēšanu. Pazudošie 1,9 miljārda eiro veido aptuveni 4. Daļu no kompānijas kopējās vērtības. Tādēļ tagad uzņēmums ir izsienas steidzamas sarunas ar investoriem, lai izvairītos no apgrozamo līdzekļu izsīkšanas. Turklāt Wirecard ir parādā bankām aptuveni 1,75 miljardus eiro. Uzņēmuma valde pirmdien pieņēma lēmumu arī par finanšu direktora Jana Marseleka atlaišanu. Viņš bija atbildīgs par uzņēmuma ikdienas darbības uzraudzību Dienvidu Austrum Āzijā. Ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz neoficiāliem avotiem, vēsta, ka Minhenes prokuratūra apsver arī Marseleka aizturēšanu. Arciums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.